та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн мэцгэн сонсогчдоо SPS Mongolia цагуйтай холбоотойгоор нэгэн зочныг өнөөдөр урьж оролцуулаад байна. Тэгэхээр яг одоогийн байдлаар 7-р сарын 1-ээс 10-р сарын 31-ний хугацаанд бид нар олсон орлогынхаа татварыг мэдүүлэх ёстой. Тэгээд энэ сэдвэр бид нар ярилцахаар мэрэгчлийн хүнийг өнөөдөр урьсан юм аа. Манай өнөөдрийн зочин Цэлмэг Сидней хотноос бид нартай холбогдож байгаа. За зочноо товч танилцуулахад манай зочин Цэлмэг Master of Accountant за энэ мэрэгчлэрээ сүүлийн 3 жилийн туршид ажиллаж байгаа. Австрали улсад ирээд 6 жил амьдарч байгаа юм бэсгүй байгаамаа. Манай орлого хүлээж авсан маш их баярлалаа Цэлмэгэ.
За баярлалаа. Сайн байцгаана уу?
Хоёлаа үндсэн сэдвртээ яаж гэдэг асуултанд хариулахаас өмнө ягаад бид нэр татвар танилцуулж байгаа ямар хугацааны орлого мэдүүлэх гэх мэтчлэн товч ерөнхий мэдээлэл өгөө цаашдаа. За магадгүй монголчуудын ажилтгийг салбар бүхэнд нь ямар онцлог байгаа, ковидтэй энэ жилийн ямар өөрчлөлт байгаа гэх мэтчлэн товчхан яри хоёлаа эхлээд ерөнхий мэдээлэл өгөх үү.
За яг өмнө хэрвээ та Австралийн бизнес number, tax file number авсан бүх хүмүүс тухайн тайлбарын жилийнхээ орлогыг татрын албанд ATO-д тайлагнах үүрэгтэй. Энийгээ бид нар татвар төлөгч болсон гэж үзэж ойлгож байна. За тэгээд тийм учраас одоо хүмүүс ирчихэд оюутан бай, одоо ерөнхийдөө залуучууд оюутнууд их ирж штэ. Тэгээд ажиллах үедээ хүмүүсээ энэ хүмүүс банд бүгдээрээ тайлбарын жилдээ олсон орлогоноос орлогыг олохтой холбоотой гарсан зардлаа хасаад татвар ногдох дөнгөөс татрын дөрвөн шатлалаар Австрали улсын татрын хуулийн дагуу татраа тайлагнана.
Та сая үүрэгтэй гэдэг үгийг маш тодорхой хэллээ. Хэрвээ бид нэр татвараа тайлагнахгүй бол юу тохиолдох вэ?
За хэрвээ татвараа тайлагнахгүй тохиолдолд ерөнхийдөө Австралийн tax office-ос сануулга ирдэг, reminder захиа ирнэ. Дараа нь аягийн дээрээ хэрвээ та байхгүй тохиолдолд таны гэрээ аягийн дээр ирсэн захиануд цуглараад танд хүрэхгүй бол анхны торгуулийг тавьж эхэлдэг. Торгуул маань 5 нэгчтэй $250-аас эхсүүлээд $1,150 төлөх торгуул тавьга. Татвараа төлөх бол тэгэхээр манайха нөгөө нэгэнт татвар төлөгчийн дугаар авчаад би татвар төлөхгүй одоо яг л би орлого олоогүй би кэшер ажилласан би татвар төлөхгүй юм чинь би энэ тайлан гаргах ёсгүй гэдэг ойлголттой явдаг юм байлээ. Тэгээ энийг залруулж хэлэхэд хэрвээ та ABN number, TFN number авсан л бол та хууль ёсны дагуу татвар төлөгч гэм учраас та татрыг орлого олоогүй байсан ч гэсэн X тайлан гаргаж өгөхтэй.
За ойлгомжтой. За тэгвэл өнгөрсөн нэг жилийн хугацаа бол бас өмнөх жилүүдтэй адил ковидтай жил байлаа. Ковидын үеийн тусламж гэж бид нар засгийн газараас авчлаа. Ковид тусан учраас бас хангамж авчлаа гэх мэтчлэн орлогод байгаа. Ер нь энэ жилийн хувьд өмнөх жилүүдээс ямар ялгаатай бодлого байгаа, ямар нэгэн өөрчлөлт байгаа юу?
Энэ жил бол хоёр төрлийн одоо ковидтой холбоотой төлбөр яригдж байгаа тийм ээ. Эхлээд болохоор хүмүүс COVID-19 disaster payment гэж одоо нэг одоо орлого part-timer бол 420 full-timer бол $750 хүртэлх одоо income-ыг одоо ATO-с олгож ирсэн тий. Одоо энэний дараагаар өөрөө COVID төссөн буюу COVID-тай хүүхдээ нөхрөө асарсны payment гэд pandemic leave disaster payment гэж авсан хүмүүс энэ орлогыг одоо өөрийнхөө орлогон дээр нэмж одоо мэдүүлэх ёстой. Тийм залт орж ирсэн. Хоёр өөр төрлийн юм байна. Эхлээд бол хүн болгоо авч ирсэн. Хоёр дахь нь болохоор pandemic leave disaster payment гэдэг 750-аас 1500 тэгээд 3 хүүхдтэй 2 хүүхдтэйгээс шилтгаалаад орлого яг өөрийнх нь дансаар орж ирсэн бол тэрийг заавалчгүй такси орлогодоо бол нэмж тайлагна. Энийг бол бүр оруулаад өгсөн байна. Энэ жилийн өөрчлөлт бол юу гэсэн юм л аа.
За одоо хоёлаа монголчуудын ажилтгийг салбар бүрийг ингээд задлаад нэг нэгээр нь ярил ямар байна. Хамгийн түрүүнд асуумаар байгаа зүйл бол энэ төмрийнхэн гэж нэрлэгддэг энэ салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс энэ жил татвараа мэдүүлэхдээ юунд дээр анхаарах вэ? Ялангуяа компани байгуулсан хүмүүс ч байна, өөрөө энэ салбарт ажилладаг хүмүүс ч байна. Тэднэрт та хэлэх ямар мэдээлэл байна?
За яг энэ яг still fixing job, foreign work одоо энэ манай монгол залуучуудын ажиллаад байгаа энэ construction job дээр болохоор орлого нь айгүй өндөр байдаг. Хасагдах зардал нь ерөөсөө бараг хүмүүс хасагдах зарлаа тодорхойлж чаддаггүй. Тэгэхээр яг энэ ажил дээр ажиллаж байгаа тухайн орлогыг олохтой холбоотой зардлуудын талаар баг зэрэг хэлээ тийм ээ. Яагаад гэвэл энэ орлого өндөр байна, хасагдах зардал бага байна гэдэг чинь таны татвар ногдох орлого өндөр гараад тэндээс та ерөнхийдөө бол одоо нийтлэг орлого маань ер нь 100-аас дээш гараад байгаа, 100 дотор гараад байгаа, 90,000 гараад байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө шатлалаараа бол 37% татвар төлөхөөр ойролцоогоор гардаг, хэвгүй татвар ногдох орлого дүнгээсээ. Тэгэхээр манай энэ Монгол залуучууд татраас хасагдах зардлаа сайн тодорхойлч чаддаггүй. За, Stellfix-ын дээр тухайлан хэлэх юм бол Stellfix-ын дээр олба орлогыг алхтаа албатай зардал гэхээр өөрснөө дээр багжаа авдаг даамор, нийс одоо юу гэдэг юм тийм ээ. Тэр зардал тэр авсан худалдаж авсан а одоо өөртөө ашиглах тэр одоо багажныхаа агрессив байхгүй гэдэг хэвгүй. Тэгэхээр хэрвээ та Bunnings одоо том том дэлгүүрүүдээс авч байгаа тохиолдолд мэдээж receipt-тэй байдаг. Тухайн үедээ зургийг авдаг ч юм уу. А хэрвээ одоо Flamington зах эдраас очиод авсан байлаа гэж бодоход тухайн бүтээгдэхүүнийг зарж байгаа борлуулж байгаа хүмүүс бүгдэнд нь cash receipt бүг байдаг. Тэрийг шаардаж авах ёстой. А ер нь хүмүүс энийг авдаггүй. Ингээд cash receipt-тэй цуглуулчих юм бол эн чинь одоо $500 хүртэл ер нь хасагдах зардал ордог. А энэ дээр нэмж хэлэхэд ATO-гоос work related deduction гэдэг нь листэд байхгүй. Тэр листэд нь болохоор яг occupation-аараа гарчдаг. Тэгэн гуудлаа тэр occupation дотроо одоо жишээлбэл саяны төмрийн ажил хийдэг улсууд дээр $500 хүртэл гэдэг лимит цагаад өгчдөг. Тэгэн гуудлаа өөрөө occupation дотроо зардал гарна, ийм зардал гарна. Энэ зардал нь тдэс хитрэхгүй шүү гэдэг ингээд ITO дээр гүр цаагаад өгчдөг, хайхгүй. Тэгэхээр энэ дагуу би хүмүүс хэлээ. За, багажн дээр ч би чанд receipt ч юм байна уу, байхгүй бол би чанд $300 хүртэлх. Одоо тэртээ тэрэнгүү тэр хүн ажил дээр багаж хэрэгжилж байгаа нь тодорхой юм чинь ингээд хасч өг. Одоо миний зүгээс ийм ирэх байна. Яагаад гэвэл нөө програм дээр орох тоорой тэр чинь нэг лимит цаагаад өгчөж байгаа юм чинь ингээд 300 хүртэл байна. Төмөрний ажил хийж байгаа хүмүүс ч одоо ажлын хувцас авч дээ, тийм ээ. Тэр хувцаа лаундрид өгж угаалгаж магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр паблик лаундрид ашиглаад угаасан бол тэрний зардал хасагдчих болж гээ. За, дээрэс нь төмөрийн ажил хийж байгаа хүмүүс машин худалдаж авсан байж болно. Тэгэн гудлаа одоо шүний ээлжинд ажиллаж байгаа. Аюур шүний ээлжинд сүлээд ажиллах болцсон байлээ. Тэгэн гудлаа шүү нөгөө автобус трен зогссон үед чинь яхаа өөрөө хувийн машинаас яхаа суур аргагүй болно, тийм ээ. Тэгэхээр тэр машинтай ч холбоотой зардлууд бас хасагднаа. Гэхдээ тухайн машиныг бизнестэй хідэн хэрэгжилж байгаа мб. Тэрийгэ тодорхойлохын тулд логбук гаргана. Тэр нь болохоор Монголоор замын хуудас. Одоо ямар сайт дээр хаанаас хаашаа явсан, destination-ийг тэгж ингэж бичиж тодорхойлдог. Тэгэн гутал тэр логбук нь 80% сэтрэхгүй гэдээ бас ATO дээр заагаад өгчдөг. Аа, тэр машинтай холбоотой зардлууд дээр чинь машина засуулсан байж болно, машины режо байж болж юм тийм ээ, машины иншуранс хийж болж юм. Энэ бүгдийг чинь одоо 80% хүртэл хувилаад таны одоо а зарлахаас ч хасаж өгнө. Тэгэхээр бас нэгэн өндөр зардал бас гарах боломжтой таахгүй юу? Тэгээд дээрэс нь одоо мэрэгжлийн үнэмлэх авдаг шүү дээ. White card ямар нэгэн одоо тухайн байгууллагаас тийм сургалтанд суугаад иргэл те. Тийм карднууд авсан, тийм сургалтанд зориулсан төлбөрөөр тасагддаг. Энийг хүмүүс сайн мэддэггүй. Тэгэхээр зардлаа айгүй сайн тодорхойлж ирэх юм бол бас таны төлөх татраас ч багасна гэдэг ойлгох хэрэгтэй.
За, дараагийн нэг асуух салбар бол клинерийн ажил хийж байгаа хүмүүст ямар боломжууд байгаа вэ татвараас хасагдах зардал?
Клинерс дээр муу ялгаагүй. Клинерс одоо ихэвчлэндээ манайхан хотел клинер хийж гэн зүгээр одоо билдинг те хаус цэвэрлэж гэн дээрэс нь барилгын цэвэрлэгээ хийж гэн энэ бүгд төр чи одоо тухайн байгууллагын одоо цэвэрлэг хийхэд бодис те өрөөсөө одоо бодис гаргасан байж болно. Бэлээ өмсөн, маск өмсөн, ажлын хувцас өмсөн, дээрэс нь нөгөө нэг цэвэрлэгээний ажил хийж байгаа хүмүүс ч бол бас аюух машина хэрэглэдэг. Тэгэхээр яг энэ дээр тантаа машин талбартай зардлууд чинь дахиад зэнийг гарч ирнэ. Тэгээд өөрөөсөө гаргаж байгаа vacuum machine те өөрөө одоо тэр тухайн цэвэрлэгэн дээр ямар ямар багаж хэрэгэлсэн тэрийг бүгдийг л худалдаж авсан байгаа. Бүгдээрээ хасагдах зардал. А түрүүн дэс Stellfix энэ cleaner хоёр ер нь адилхан. Одоо жишээлбэл cleaner хийж байгаа хүн багаараа явна, дөрөв хүнтэй ажиллахад дөрүүлээ явна, төмрийнх нь тавуулаа харуулаа явна те. Тэнгэл хамгийн том зардал бол subcontractor payment гэж байдаг. Хамт авч явж байгаа хүмүүс те цалин тавьж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Электр хүмүүсийнхаа ABN-ийг аваад ABN-ээр өөрийнхөө олсон орлогоноосо ABN-ээр тухайн хүмүүс цалин тавьсан байгаа. Тэр нь болохоор subcontractor payment гэдэг маш том зардал гарч ирдэг. Энийг ер нь бол хүмүүс мэдж байгаа. Гэхдээ ABN-ийг аваагүй cash-аар өгсөн, cash-аар орсон орлого, cash-аар гарсан зардал ямар ч тооцоонд орохгүй. Тийм учраас тухайн хүнийхээ ABN-ийг авлаа. ABN-ийн дагуу одоо ундраа над руу invoice чиж өглөө, цэлмэг ундраагийн invoice-ийг харж агаад өөрийнхөө банкнаас ундраа руу цалин шилжүүлээ. Яг энэ бол subcontract.
За, өдөрлөгийн маань хугацаа 10 минут байдаг учраас энэ удаагийн ярилцлага үүгээр өндрлээ. Дараагийн 7 өдрийн дугаартай хойлоо. Яг энэ сэдвэрийг үргэлжлүүлэн олон монгол хүмүүс хэрэгтэй мэдээлэл хүргэе. Ирэх 7 өдөрт ахаад уулзах хойлоо.
За, баярлаа.
За, баяр та. SBS, a world of difference.